Iată, ne ajuns și în a șaptea lună de studiu a cărții Efeseni, o carte extrem de bogată dintre această parte a Scripturii, care are însă o tematică, un fir roșu, și anume în Hristos. Tot ce ne oferă Dumnezeu în această epistolă este în mod exclusiv adresată celor care sunt în Hristos, oamenii răscumpărați, aleși, intrați în legământ cu Hristos. Și multe lucruri frumoase sunt dedicate celor care sunt, au ajuns în Hristos. De aceea, dacă nu ești în Hristos, fă ce știi să fii. Intră în legământ cu El, fiindcă toate aceste binecuvântări îți sunt destinate ție. Iar dacă ești, ai grijă, fiindcă întotdeauna legămintele biblice implică responsabilități. Responsabilități care îndeplinite aduc într-adevăr binecuvântări, dar responsabilități care aduc la rândul lor și consecințe când sunt ignorate. De aceea legământul trebuie luat în serios. Știați însă că un creștin poate să ajungă în același timp să fie părtaș la două legăminte deodată. Despre ce-i vorba? Legământul pe care îl face cu Dumnezeu când intră în relație cu Domnul se leagă, de aici vine originea cuvântului legământ, de a te lega prin prisma promisiunilor tale și a responsabilităților tale de Dumnezeu, dar mai apoi și legământul căsătoriei, dacă acel creștin este căsătorit. De ce? Fiindcă din punct de vedere biblic, căsătoria nu este doar o relație formală, oficializată undeva, cândva la o primărie, ci este un legământ stabilit între mire și mireasă, dar și în fața lui Dumnezeu, care este martor, dar și judecător al modului în care tu, soț, soție, îți vei respecta legământul. Și într-una din cărțile Scripturii, în Maleahi, în capitolul 2, Dumnezeu atrage atenția unor credincioși care, deși erau un legământ cu El, nu și-au respectat legământul făcut cu partenerii de viață. Spune așa textul: Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, cărei acum nu ești credincios, măcar că-i tovarășa și nevasta cu care a încheiat legământ. Observă, Dumnezeu vede căsătoria ca un legământ și asta implică responsabilități pe care și soțul și soția le au unii față de alții, dar și față de Dumnezeu, și în funcție de împlinirea acestor responsabilități vin binecuvântările și consecințele. Ei, despre câteva din aceste responsabilități ne amintește și cartea Efeseni. De data asta, astăzi, responsabilități care au de-a face cu soția, data viitoare, responsabilități care au de-a face cu bărbatul. Așa că hai să vedem care sunt responsabilitățile soțiilor, nevestelor în legământul căsniciei. Și acum, probabil că dacă ești pentru prima dată între noi aici și se pare ciudat că noi o să vorbim astăzi în mod exclusiv soțiilor. Ei, dăm voie să spun că o facem, fiindcă am ajuns în studiul nostru, în cartea Efeseni, în unele pasaje, în câteva versete care vorbesc în mod direct soțiilor. Și noi avem un respect deosebit față de cuvântul lui Dumnezeu și nu vrem să sărim peste versete, fiindcă știm că fiecare cuvânt pe care Dumnezeu îl spune în Scripturi ne este de folos. Așa că, dacă e soție, fii atentă, iar dacă e soț, cotul ăla se poate mișca, da? Bun. Efeseni 5, versetul 22, spune așa: nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Și ne oprim aici. Observați cui e adresat acest text. Nevestelor, adică femeilor, dar nu la general, ci celor căsătorite. Voi aveți o responsabilitate în fața lui Dumnezeu, în baza legământului căsniciei, să vă supuneți bărbaților voștri. De ce? Există o ordine. Întotdeauna Dumnezeu lucrează structurat, ordonat. Observați în universul nostru. Fiecare atom, da? Are protoni, are electroni, are neutroni, dar componentele astea nu se mișcă haotic, ci au anumite traiectorii, anumită funcție fiecare, în baza unei ordini stabilite de Dumnezeu. Tot așa, și în căsnicile noastre, Dumnezeu a stabilit o ordine care ne ajută să funcționăm bine, sănătos. Deși femeia și bărbatul au o poziție egală din punct de vedere spiritual, adică amândoi, ne spune Apostolul Petru, sunt moștenitori ai Harului Divin în egală măsură, pozițional sunt egali din punct de vedere funcțional. Adică în cadrul familiei și al bisericii există anumite roluri distincte între bărbați și femei. În textul citit, observați, nevestele trebuie să fie supuse bărbaților lor. Și în vremuri în care egalitatea de gen e atât de promovată, evident că acest verset nu dă bine. Dar pe noi ne interesează ce dă bine înaintea lui Dumnezeu, că de acolo vine binecuvântarea. Și poate prima întrebare, bun, dar ce înseamnă să fiu supusă? Ei, hai să ne apropiem de un lexicon. Un lexicon este un dicționar care are de-a face cu limba în care a fost scrisă Biblia în acele vremi. Și în limba greacă coine, în lexicon, cuvântul este hupotasso. Hupo înseamnă sub, tasso înseamnă să așezi ceva. Deci să așezi ceva sub altceva, nu ca inferioritate, ci ca funcționalitate, ca potrivire, nu ca poziție, ci ca complementaritate. Spre exemplu, cravata funcționează cel mai bine, a fost creată, nu să te legi la cap cu ea, nu să te legi la brâu cu ea, ci cravata întotdeauna funcționează când o pui la guler. De fapt, gulerul e în așa fel creat încât să poată să se potrivească cu cravata pe care ți-o alegi. Așa funcționează cel mai bine. Când vorbeai de hupotasso, vorbeai de un cuvânt care exprimă această potrivire în ceea ce privește funcționalitatea unui lucru. O ordine în care ceva se așează sub ceva pentru a împlini acea normalitate, în cazul nostru, relația dintre soț și soție. Ei, dacă ar fi un cuvânt echivalent la cuvântul acesta pe care l-aș folosi în relațiile soț-soție, echivalent în zilele noastre, ar fi cuvântul respect. Dumnezeu vă cere soțiilor să vă respectați soții voștri până într-acolo încât să vă supuneți propria voastră voință. Și asta nu e ușor, dar e adevărat. Și biblic, dar atenție, și din punct de vedere social. Fiindcă studiile în acest sens arată că nevoia primară, numărul unu a bărbaților, indiferent de civilizație, epocă istorică, de cultură, indiferent că trăiește în junglă sau în palatul Buckingham, este nevoia de respect. Și aici avem o carte foarte bună pe acest subiect, chiar la standul de carte, tradusă și în limba română, Dragoste și respect, scrisă de Emerson Eggerix. Dragostea, ceea ce ea își dorește cel mai mult, respectul, ceea de ce el are nevoie cu disperare. Cu disperare, up! Spre exemplu, dacă întrebam un bărbații în general, care e dorința cea mai mare sau problema principală în căsnicia lor, s-a făcut o statistică, peste 81% dintre ei, 81% au spus că lipsa de respect din partea soțiilor. toți în rândul acestor peste 400 de bărbați, puși față în față cu două întrebări. Ce n-ai prefera? Să fii izolat și neiubit de nimeni în lumea asta? Sau să fii între oameni și nerespectat de ei? Bărbații au încercuit în număr covârșitor răspunsul numărul 2. De ce? Fiindcă nevoia principală a bărbatului nu-i neapărat dragostea, deși are nevoie de ea, e clar. Dar dincolo de ea, deasupra ei, e respectul, nevoia de respect. Dar atenție, dragostea și respectul nu sunt același lucru. Mulți, mai bine zis, multe, le confundă. Iubirea implică respect, dar respectul nu implică iubire neapărat. Spre exemplu, îți poți respecta șeful, dar asta nu înseamnă că îl iubești. Spunea Egerix, și citez, de câte ori n-aud în consiliere, dar îmi iubesc soțul, atâta doar că la ora asta nu simt respect pentru el. La care eu le răspund, tu nu-l iubești? Cum te-ai simți tu dacă soțul tău ar veni și mi-ar zice, îmi respect nevasta, dar nu simt dragoste pentru ea? Păi m-a simțit devastată. E așa simte el când tu spui că-l iubești, dar nu-l respecti. Și este un lucru important de reținut, un secret pe care cred eu, dacă îl luați în considerare, vă va schimba viața familiei voastre, fiindcă multe soții confundă dragostea cu respectul. Și asta se vede chiar și în lucrurile mărunte. Spre exemplu, dacă nevestele ar fi puse să cumpere o felicitare de ziua de naștere a soților lor, de obicei era la lege una care exprimă cel mai convingător dragostea care au față de el. Nu se gândesc niciodată să cumpere una sau să scrie ceva ce să arate respectul față de el. De ce? Fiindcă pentru ea, și vom vedea data viitoare, limbajul dragostei ei este iubirea. Pentru el însă e respectul. Și nevestelor, rețineți asta. Și foarte interesant cum Dumnezeu, știind că asta e nevoia primordială a soțului, nevoia de respect, cere prin poruncă soțiilor să-și respecte soții. Exact la fel, și vom vedea data viitoare, ținând cont că nevoia primordială a soției este dragostea, Dumnezeu cere prin poruncă bărbaților să-și iubească nevestele. În alte cuvinte, nu la întâmplare. Știind că toată Scriptura e insuflată de Dumnezeu, în lucruri ce țin chiar și de viața conjugală, Dumnezeu precizează aceste aspecte. Fiindcă bărbatul are nevoie de respect, Biblia cere respect. Nevoia, femeia are nevoie de dragoste, Biblia cere dragoste. Dumnezeu știe exact ce avem nevoie. Atenție însă, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, și în textul original, în greacă, la diateza reflexivă. Ce înseamnă treaba asta? Un lucru foarte important. Adică în mod voluntar supuneți-vă voi, nevestele. Voi înșivă, de la tine, nu forțată de cineva. Și important să reții lucrurile astea. Respectul adevărat nu poate fi forțat. Nu poate să vină din afară, ci trebuie să vină din lăuntru. Voi înșivă, nevestelor, respectați-vă bărbații, adică soții voștri, uite ce spune textul, fiți supuse bărbaților voștri, bărbaților voștri, adică nu oricărui bărbat din casă, nu tatălui tău, nu fratelui tău, ci soțului tău. Spun asta fiindcă, din nou, cuvântul ăsta e important, una dintre cele mai mari probleme pe care l-am observat în consilierea maritală este legătura, cordonul ombilical care încă mai există în multe relații de căsătorie. Între cine? Între ea și maică-sa, între el și taică-su sau maică-sa. Nu se pot rupe de părinți. Dependența asta e nocivă, mai ales când există și o dominare din partea vreunuia dintre părinți, care de obicei este acel părinte numit sou acră. Adică înțelegeți despre ce vorbesc, da? De aceea Biblia e foarte clară, încă din Genesa, când sou acrele nici măcar nu existau, spune Dumnezeu, va lăsa omul pe mamă sa și pe tatăl său și se va lipi de nevastă sa. De aceea noi mereu îndemnăm tinerii căsătoriți și dacă e, să trăiască mai modest și mai simplu, să stea separat, la distanță de părinții lor, să-i trateze cu respect, dar fiecare cu viața lui. De ce? Tocmai ca să vă ferim de dureri de cap și să împliniți Scriptura. Fiindcă atunci când e vorba de nevoia bărbatului de respect, prioritatea este absolută. Respectul față de soț nu poate fi împărțit. El trebuie să rămână pe locul întâi. Cu el discuți, cu el ei hotărâri, el are ultimul cuvânt. Nu mama, nu tata, nu prietenii, ci soțul tău. De ce? Fiindcă așa vrea el, nu? Fiindcă așa a hotărât Dumnezeu. Și observați următorul verset, căci bărbatul, versetul 23, bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului, și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. De ce? Fiindcă bărbatul este capul. Așa l-a făcut Dumnezeu să fie. De ce? De unde știu lucrurile astea? Ei, Pavel repet acest concept și în alte pasaje din Scripturi, dovadă fiind că așa cum și în societatea noastră și atunci existau controverse și tensiuni pe tema asta. Și în 1 Corinteni, capitolul 11, el se adresează nevestelor din biserica din Corint, unde el avea o problemă. Și fii atent ce spune aici, începând cu versetul 2. Dar vreau să știți. De ce? Fiindcă s-ar putea să fii creștin și habar n-ai. Nu ești interesat să vezi ce are Biblia de zis pentru sănătatea familiei tale și din ignoranță suferi. De aceea Pavel zice, vreau să știți ce? Că Iisus Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și Dumnezeu este capul lui Hristos. Adică și în căsătorie, ca și în lumea existentă, există o ordine lăsată de Dumnezeu, o ordine a autorității. Hristos este capul bărbatului, bărbatul este capul femeii. Mai apoi observați versetul 4, orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit își necinstește capul său. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit își necinstește capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. Și sublinează cuvântul cheie, necinstește. De ce? Fiindcă cei din Corint nu înțelegeau că nu există doar o ordine a autorității, ci există și o ordine a cinstirii, a respectului față de acea autoritate. Își necinstește capul. Cine este capul? Pentru tine ca soție este soțul tău. Deci avem ordinea autorității, ordinea cinstirii. 3. Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă. Dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă, o rasă să se învelească. Cu ce să se învelească? Și aici normal că avem o pledoarie de variațiuni în interpretări. Noi luăm pe cea mai simplă pe care Pavel o dă exact în textul ăsta. Spune așa, părul i-a fost dat ca învelitoarea capului. Punct. N-avem alte interpretare, alte biserici au alte interpretări, le respectăm, dar noi asta citim. Părul i-a fost dat ca învelitoarea capului, da? De aceea este rușine ca și cum ar fi rasă dacă nu își învelește, dacă nu are părul respectiv pe cap. Bun. Bărbatul nu-i dator să-și acopere capul pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. Observați ordinea slavei. Bărbatul slava lui Dumnezeu, femeia slava bărbatului. Fii atent, versetul 8. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Adică există și ordinea creației. Versetul 9. Nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Ordinea scopului. De ce? Fiindcă așa a hotărât Dumnezeu din creație. Acum mulți încearcă, mai ales în vremurile noastre, să distorsioneze cuvântul acesta cap. Da, să spună că nu înseamnă autoritate, ei în acele vremi însemna exact lucrul ăsta și Biblia nu se schimbă. E, lucrul ăsta se vede clar și în planul psihologic al bărbatului, care de obicei conduce, dacă te uiți, majoritatea liderilor, indiferent de civilizație, de epocă istorică, au fost bărbați. Chiar și în biserică, Scriptura e foarte clară, conducătorii, prezbiterii trebuie să fie aleși tot dintre bărbați. Asta nu înseamnă că femeile n-au capacitatea de a conduce. Sunt unele dintre ele lidere extraordinare. Dar când ajung acasă sau în biserică, bărbatului îi revine această sarcină. De ce? Fiindcă el este capul. Atenție! El nu este un cap, ci este articol hotărât. Este capul. Fiindcă voi știți cum se numește o ființă care are un trup și mai multe capete. Se numește cerber sau monstru. Ei, dă-mi voie să spun că dacă vrei să ai o viață de cerber în căsnicia ta, atunci trăiește cu mai multe capete. Dar și bărbaților vă revine o îndatorire. Dacă ești cap, tu trebuie să-ți conduci familia. Din păcate întâlnim multe cazuri cu probleme în familie din lipsa bărbatului de a conduce, de a-și asuma rolul. Tu nu uita că răspunzi în fața lui Dumnezeu să-ți conduci familia, dar despre asta vom vorbi mai multe data viitoare. Pe de altă parte, dacă tu, soție, nu lași să conducă, fiindcă tu vrei să conduci, tu nu te revolți atât de mult împotriva soțului tău, ci împotriva lui Dumnezeu. Și în câte cupluri nu vedem clar lucrul ăsta, unde el stă mut și face exact cum îi spune nevasta, deși știe că nu-i corect, deși știe că nu-i drept, că uneori ea chiar păcătuiește, dar nu zice nimic. În ambele cazuri, problema nu se rezolvă doar la o chestiune privată între ei doi, fiindcă mulți vin și spun, dar hei, asta e chestiunea dintre noi, noi ne hotărâm ce facem în familie, e o chestiune privată. Nu. Problemele astea, cât timp îl ai pe Dumnezeu deasupra și ești într-un legământ în care El este martor și judecător, problemele astea țin de legământul și responsabilitățile tale. De aceea, atenție, riști să pierzi nu doar binecuvântarea care vine cu ascultarea, ci te și expui unor atacuri spirituale în familia voastră. Și aș vrea să vă dau un exemplu pe care unii deja îl știți și pentru asta am nevoie de niște voluntari. Uite aici, văd un cuplu fericit, Raluca și cu Marius, haideți aici, o să vă caut și copii. Uite aici, avem doi copilași, Laura și cu Marius, haideți, voi sunteți copilașii. El, fiindcă n-are păr, este bebele, da? Hai, te rog aici, părinții sus, copilașii mai mici lângă ei. Așa, știi, e ca și familiile astăzi, moda de familii hibrid, da, prunci într-o parte, părinții într-alta. Nu știu dacă ați auzit vestea că noi suntem prima țară în Europa care avem salariu hibrid. Jumate îl dăm pe gaz, jumate pe curent. Așa, bun, am revenit. E familia, da? Știm bine, așa cum am spus până acum, că din punct de vedere al lui Dumnezeu trebuie să existe o ordine lăsată în familie ca ei să fie sub protecția lui Dumnezeu, adică familia este sub o acoperire spirituală. Și fiindcă în vremea asta, în zilele astea, mereu a plouat, am ales acest exemplu și anume umbrela asta care întotdeauna ne păzește, ne acoperă de stropii de ploaie. Așa că, frate Marius, e de datoria ta să ții această umbrelă, da, ca și o acoperire spirituală asupra familiei tale. Nu contează cât, cum, ce plouă, cei ce sunt sub acoperirea umbrelei sunt protejați. De ce? Fiindcă asta e responsabilitatea încredințată de Dumnezeu. Atenție! Bărbatului, el este capul, el protejează familia. Da? Asta e ordinea stabilită de el. Acum, se întâmplă uneori că sora Raluca ia umbrela. Da? Ei, ce se întâmplă în cazurile astea? Precum această ilustrație simplă, la fel se întâmplă și în viața reală. Familia iese de sub acoperirea umbrelei lăsate de Dumnezeu. Cât timp soțul nu ține umbrela, ci altcineva în familie, familia respectivă e expusă pericolelor spirituale. De ce? Fiindcă schimbă ordinea, destabilizează protecția. Atenție, pe linie spirituală, duhurile nu pot să facă nimic atâta timp cât noi oamenii rămânem sub protecția și acoperirea lui Dumnezeu, adică ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. Când noi nu rămânem sub protecția lui Dumnezeu, când noi decidem ce vrem să facem cu viața noastră, inclusiv la nivel de ordine în casa noastră, noi deschidem și descoperim familia și expunem oamenii, copiii noștri, pe noi înșine, acestei lipse de acoperiri spirituale. Bun, dar vei spune, dar soțul meu, el e mai hăbăuc, el e mai mut, el e mai așa, mai moale, știi tu, da? Hei, atenție! Pe el Dumnezeu va trage la socoteală dacă nu își îndeplinește rolul. Așa cum pe tine te va trage la socoteală dacă tu nu îți îndeplinești rolul tău în căsnicie. Așa că aveți grijă, mai ales nevestele care aveți un temperament coleric, da? De a domina din instinct. Rugați-vă, pocăiți-vă, da? Fiindcă atunci când tu nu te supui soțului, tu nu te supui autorității lăsate de Dumnezeu și descoperi, ia acoperirea spirituală de pe familia ta. Mulțumim părinților, mulțumim și copiilor. Bun, hai să revenim. Fratele Raul a vorbit despre supunere în mesajul trecut. Eu doar o singură frază vreau să-ți aduc aminte. Dacă ai probleme cu autoritate, indiferent că ești femeie sau bărbat, dacă ai probleme cu autoritate de orice fel, în biserică, în societate, în căsnicie, rădăcina problemei, revoltei împotriva autorității, întotdeauna este o problemă spirituală cu rădăcini adânci. Ascultă-mă! Dumnezeu știe de ce a lăsat nivele de autoritate. Mai ales în cazul căsătoriei, în Genesa 3, chiar la începuturi, când Dumnezeu a creat bărbatul și femeia pe Adam și Eva, la un moment dat, în prima familie, ei cad în păcat. Și una din consecințele păcatului original, în Genesa 3 cu 16, este următoarea. Prima, femeia a zis, Dumnezeu i-a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copii. Și eu n-am întâlnit până acum vreo femeie care să fi născut fără durere. Cu tot cu epidural, nu există să naști fără durere. De ce? Fiindcă este o lege pe care Dumnezeu a lăsat-o în lumea asta. Noi nu contestăm lucrurile astea, dar fii atent, partea a doua. Și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine, cuvântul dorință. Nu are de-a face cu pofte sexuale sau nevoi psihologice din cauza dorințelor, nevoilor tale, tu te vei ține după bărbatul tău. Ci este același cuvânt folosit în următorul capitol, în capitolul 4, când e vorba de Cain, unde Dumnezeu îl avertizează și spune așa. Păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine. E vorba de o stare care te împinge înspre constrângere, impunere, silire, te forțează, adică păcatul pândește la ușă, dorința lui de a te domina, de a te stăpâni, se ține după tine. În cazul nevestei, dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, adică te vor împinge instinctual să-l domini, să-l controlezi, să înlocuiești poziția de autoritate pe care Dumnezeu i-a dat-o, stabilită de el, cu ceea ce vrei tu, cu dorințele tale. De aceea, draga mea, când tu nu-ți respecti soțul, când tu te revolți, atitudinea asta este un rezultat direct a unei probleme cu mult mai adânci, care nu ține de educația ta, că așa ai fost învățată sau nu în familie, ci ține de spiritualitatea ta. Fiindcă observați, există o legătură spirituală între lipsa de respect și consecința păcatului edenic. Acum, pentru necredincioși, e absurd! Dar ce puteți voi să vorbiți? Chestiuni medievale, epoca primitivă? Nu! Noi vorbim ceea ce Dumnezeu ne spune, e o regulă universală care transcende cultura și istoria, fiindcă cuvintele lui Dumnezeu sunt corecte și drepte. Ce spun așa, nevestelor care nu se luptă să-și respecte bărbații, umblă în fire și nu în voia lui Dumnezeu. De aceea chiar și pentru nevestele duhovnicești, împlinirea acestor versete dă bătaie de cap, fiindcă firea noastră nu suportă să fie supusă. Omul natural disprețuiește aceste învățături, pentru că omul spiritual, Duhul știe că sunt importante. Efeseni 5:24, după cum biserica e supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Observi? Când tu alegi să te supui soțului tău, în primul rând te alegi să te supui lui Dumnezeu și asta înseamnă că vei fi răsplătită. Păi dacă în toate lucrurile astea înseamnă că eu ce cuvânt mai am de zis în casă? Mai ai de zis? Hotărârile în casă se iau împreună. Dialogul, consultanța, discuția e necesară. Dar atenție, când ajungi la situații în care nu există consens, decizia finală îi aparține soțului, fiindcă, repet, el răspunde în fața lui Dumnezeu de hotărârile luate în familia voastră. Dar există și o limită. Pe cum există o limită? Când Dumnezeu zice în toate lucrurile, da, există o limită, fii atent. În Coloseni 3, vorbind despre același aspect, Pavel spune așa, versetul 18, nevestelor fiți supuse bărbaților voștri, cum se cuvine în Domnul. Observați, limita o dă Dumnezeu, cum se cuvine, atenție, în Domnul, adică în acele aspecte care au de-a face cu limitele impuse de Dumnezeu. Și care sunt limitele impuse de Dumnezeu în orice circumstanță? Moralitatea și legalitatea. Când soțul tău își cere să faci lucruri imorale care încalcă legea Domnului, sau lucruri ilegale care încalcă legile statului, soția are dreptul, ba chiar îi se cere să spună nu. Dumnezeu niciodată nu cere, nu susține lucruri imorale sau ilegale, de aceea tu ai libertatea de a nu îi te supune, mai ales când îți cere să păcătuiești. Tu trebuie să asculți mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Această limită e scoasă în evidență chiar și lingvistic. Spre exemplu, cuvântul adresat soților diferă de cel adresat copiilor și robilor. Soțiilor le spune hupotaso, arătați respect, supunere, copiilor și robilor, vom vedea în următoarele săptămâni, le spune hupokuo, adică ascultați până la nivelul slujirii, adică o supunere la extremă. Și aici trebuie să trag din nou un semnal de alarmă pentru soți, mai ales cei care, auzind aceste versete, zâmbiți, fiindcă voi știți că abuzați de aceste versete și mereu le amintiți nevestelor voastre să fie supuse. Nu uitați, Biblia nu spune bărbaților, supuneți-vă nevestelor, nevestele, ci spune așa, nevestelor, voi înșivă, diateza reflexivă, supuneți-vă voi înșivă bărbaților voștri. De aceea nu ține de tine să-ți forțezi să se supună, e responsabilitatea ei înaintea lui Dumnezeu. Să vă ferească Dumnezeu să le tratați ca pe niște slujnice, fiindcă veți vedea data viitoare când le tratați așa, Dumnezeu are consecințe grave față de bărbații care tind și și-au libertatea să le trateze așa. Pe de altă parte, sunt și binecuvântări majore care vin în urma ascultării acestor porunci. Notează ce câștigi când tu alegi să-i fii supusă, să arăți respect bărbatului tău. Unul la mână, prin respectul acordat soțului tău, tu îi transmiți un sentiment de încredere, oferindu-i libertatea de a-și asuma responsabilități de lider în familie. Mulți soți au ajuns ca un aluat. Unde îi pui, pluc, acolo stau. De ce? Fiindcă au fost forțați să ajungă acolo, au fost inhibați de dominarea soțiilor lor. Un adevărat bărbat ajunge la potențialul maxim atunci când este împlinit. Și dacă asta e o nevoie primordială a soțului, nevoia de respect, sănătatea lui psihologică și spirituală, depinde de acest aspect. 2. Prin respect, Biblia ne spune că tu îți poți câștiga soțul, chiar și pentru Hristos. Și 1 Petru, capitolul 3, versetul 1, spune așa, tot astfel nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt. Nu cred că voi sunteți conștiente cât de mult ne puteți influența, cât de mult ne puteți schimba când arătați respect. Așa cum dragostea vă schimbă pe voi, așa respectul vostru ne schimbă pe noi. 3. Când tu te supui soțului tău, când tu arăți respect, tu în primul rând, noi ta, te supui lui Dumnezeu. Fiindcă în acele momente, tu nu te supui firii tale, care vine exact pe invers, ci tu te supui lui Dumnezeu și vezi versetul ăsta, cum spune acolo, să vă supuneți în Domnul, te ajută foarte mult și în acele perioade de criză, când îți vine să spui, dar nu mai simt deloc respect pentru El. Vino înaintea Domnului și spune frustrarea ta. Doamne, uită-te ce frustrată sunt. Nu simt la acest moment niciun respect față de soțul meu, dar ajută-mă să trec peste instinctele firii și de dragul tău. Fiindcă eu ție mă supun, vreau să ascult de cuvântul tău și să respect pe soțul meu. Dă-mi voie să spun că în astfel de situații cheie, lupta dintre fire și duc se va da în tine. Și atunci vei afla cel mai clar ce te domină în viața asta, firea sau Duhul. Asta îți arată și maturitatea ta spirituală. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi, bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, adică nu trăiesc așa cum cuvântul o cere, poate nu te iubesc, poate nu te tratează cu respect, ce trebuie să faci să-i câștigi fără cuvânt prin purtarea ta, când o să-ți vadă felul tău de a trăi curat și în temere? De aceea cea mai frecventă reacție a bărbaților când sunt în conflict și când soția nu-i arată respect este să ajungă la ceea ce se numește stone wall, adică zidul de stâncă. Când se încuie în ei înșiși, când unii fac un pas mai în spate, se retrag în bârlog, când devin muți, când nu mai reacționează cu nimic. Și asta, de obicei, spuneți-mi voi dacă nu e adevărat, vă determină pe voi, soților, să reacționați. De ce? Fiindcă mecanismul de reacție al femeii este întotdeauna controlat de emoții. Lipsa lor de dragoste, de obicei, se manifestă extrovert. Și când nevasta îți spune sau se ceartă cu tine, nu te lasă, asta exprimă lipsa, nevoia ei de dragoste, pe când bărbatul, când e tratat fără respect, de obicei se încuie în el și devine un zid de stâncă. Și observați cum asta generează ce? Un cerc vicios. Fiindcă soția are impresia că prin această atitudine a soțului ei nu-i arată dragoste, pe când el o respinge. De ce? Fiindcă el are impresia că ea nu-i mai arată respect. Tonul, exploziile și lipsa lui de dragoste către ea, lipsa ei de respect față de el, generează acest cerc vicios care se repetă. John Gottman, un cercetător al relațiilor dintre soți și soții, a făcut un sondaj masiv în rândul bărbaților și a constatat că 85% dintre soții aflați în conflict cu nevestele lor cad în starea aceasta de zid, tocmai datorită lipsei de respect. Citez: cu cât nevestele critică mai mult, cu atât bărbații se retrag mai mult. Cu cât bărbații se retrag mai mult, cu atât nevestele critică mai mult. Fiindcă nici unul și nici altul nu ajung la niciun capăt, ci din contră pun pe foc în conflictul dintre ei. Știai că Scriptura are o soluție pentru chestiile astea? Ca întotdeauna. Care e soluția? Calcă-ți orgoliul. Fie tu nevastă, fie tu bărbate. Tu nevastă arată-i respect, tu soțul arată-i dragoste. Și asta e greu. Știu că e greu, dar dacă ești creștin, jertfa este premiza creștinismului. Jertfa înseamnă să-ți calci firea, să-ți o răstignești, să-ți calci orgoliul de dragul celuilalt. Dar nu vine natural, e normal, fiindcă e jertfă. Jertfa înseamnă să faci ceva ce te costă, ce te doare, ceea ce nu-ți vine natural de dragul celuilalt, mai ales când Dumnezeu îți poruncește. De aceea multe căsnicii se distrug nu din cauza problemelor, că s-a rezolvat, ci din cauza orgoliilor. Dacă vrei să afli mai multe, subiectul e foarte vast, tocmai de aceea am petrecut câteva capitole întregi să le scriu în această carte ce vrea Dumnezeu să știu despre viața de familie, de ce, fiindcă am constatat că mulți credincioși suferă în relațiile de căsnicie din ignoranță. Cred că știu, las că știu eu, las că mă învăța maică mea, las că văd de la alții, las că am mai ascultat un podcast, că eu și psiholog. Dumnezeu crea căsnicia. Dumnezeu spune ce să faci, ce să nu faci, să fii binecuvântat, fiindcă o căsnicie sănătoasă este o căsnicie fericită. Dacă cauți fericirea, caută sănătatea în căsnicie. Și cum cauți sănătatea? Uită-te în manualul de funcționare a căsniciei. Aici, cartea asta te ajută să-l înțelegi. Bun. Hai să vedem practic ce înseamnă să te supui soțului tău sau cum să-i arăți respect. Și am aici doar 4 mici sfaturi. Unul la mână, atenție la ce îi spui în privat. Probabil cea mai distrugătoare armă împotriva respectului față de soț este, ghici ce, gura ta, nevasto. Cele mai multe referințe biblice legate de problema femeii în relația cu soțul ei sunt legate de vorbirea, de gura ei. Hai să vedem câteva exemple. Proverbe 21, 19. Mai bine să locuiești într-un pământ pustiu decât cu o nevastă gâlcevitoare și supărăcioasă. E foarte interesant că ironia face că nevasta ajunge gâlcevitoare, supărăcioasă, fiindcă se crede neînțeleasă de soțul ei. Și începe să-l critique, să-l supere și nu-și dă seama că de fapt când nu-i arată respect, din contră îl face să se retragă mai mult decât să-l atragă. Proverbe 21:9. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare. Și nu vă pun să ridicați mâna de câți oare dintre cei ce mă ascultați, nu v-ați gândit câteodată că acoperișul, balconul, garajul, banca aia din grădină ar fi soluția cea mai bună. Proverbe 27:15. O strașină care picură necurmat într-o zi de ploaie și o nevastă gâlcevitoare sunt tot una. Foarte greu să te poți opri, nu-i așa? Fiindcă firea, instinctul înșală să credem că atunci când intrăm în conflict trebuie să scoatem picamărul și când începi să dai cu picamărul, să-l critici, să-l lovești, să te ceri, să-l macini, să-l strivezi, să-l toci mărunt, așa-l vei câștiga, repet, ce spune cuvântul? Prin purtarea ta, când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere, așa-i veți câștiga. De fapt, Petru continuă și spune, podoaba voastră să nu fie podoaba din afară, care stă în împletiturea părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Noi apreciem frumusețea voastră exterioară, o apreciem, dar mai mult decât atât, credeți-ne, ce ne dorim cel mai mult, ce tânjim să vedem în voi, e acel duh blând și liniștit. Dacă o nevastă gâlcevitoare și îndepărtează soțul, o nevastă cu un duh blând și liniștit, Scriptura ne spune, experiența o confirmă, îl apropie, ba chiar îl schimbă. E un secret. Chiar și cei mai macho-meni sunt îmblânziți de duioșia, de blândețea și gingășia femeilor lor. Bun, atenție la ce îi spui în privat, da? Atenție la ce îi faci în public. Atitudinea ta poate să fie o săgeată care să rănească adânc pe soțul tău când tu în public îi arăți lipsă de respect, mai ales va lovi în mărturia lui. Tu nu-ți dai seama, dar el simte asta și știi cine mai simte? Toți cei care stau în jurul tău. Voi nu credeți, dar noi vedem când o nevastă își respectă soțul sau când îl domină sau îl face praf. Îi distrugi mărturia și asta înseamnă că omul ăla se simte înjosit și lovește exact esența celui bărbat, respectul pe care ar trebui să-l acorzi. Ce să mai zic când vor să se și răzbune pe soții lor în public? Ai foarte mare grijă, fii atent, o femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care îi face rușine, fii atent, Dumnezeu spune, e ca putregaiul în oasele lui. Nu-ți fă de rușine soțul. Atenție la ce îi spui în privat, atenție la ce îi faci în public. 3. Atenție la ce nu îi spui în privat. Fiindcă mândria, orgoliul sunt cele mai puternice arme ale firii. Nu știu cât de mult poți să înțelegi, dar chiar dacă soțul tău îți dă impresia că nu-i pasă, vreau să spun că una din punctele sensibile ale bărbaților sunt complimentele făcute de soțiile lor. Când tu-ți admiri soțul, tu-ți câștigi soțul. Critica distruge. Admirația, aprecierea, încurajările zidesc. Nu te feri, ci caută intenționat să-i faci complimente, mai ales în privat când ești tu cu el. Multe soții nu fac lucrul acesta. De aceea fii atentă la ce nu-i spui în privat. Spune-i, arată-i respect. Și 4, atenție la ceea ce nu-i faci în public. Și asta e cea de-a doua față a monedei. În loc să-l faci să se simtă penibil în fața celorlalți, doar fiindcă tu vrei să te răzbuni, adică să păcătuiești, să-ți împlinești firea, ce-ar fi să lupți împotriva acestei tendințe și să faci lucruri care nu-ți intră în fire, fiindcă tu ești creștină, tu-L ai pe Dumnezeu. Și făcând lucrurile astea, să arăți respectul pe care Dumnezeu ți-l cere. Respect public. Hai să vă dau câteva ponturi mici. Ieși cu el la un meci de fotbal. Dar nu-mi place! Hei! El iese cu tine la mall și nu iese singur, își ia și portofelul. Ieși cu el la pescuit. Ieși cu el la activități care îi fac plăcere. Una din dorințele bărbatului este ca soția să-i fie, să-i fie o companie atrăgătoare. Bărbații au nevoie de asemenea ieșiri, așa cum și voi aveți nevoie de retragerile alea în privat, pe care noi nu le înțelegem, fiindcă costă bani. Tu cu oglinda și vreo 7 rafturi de pantaloni și fuste pe care vrei să le încerci, privat. Soții se relaxează, le fac plăcere când tu ești alături de ei. Nu vrei să mergi cu ei, atunci nu băga de vină dacă vor să iasă cu prietenii lor. Apreciază-i respectul față de munca și sprijinul financiar pe care îl aduce familiei tale. Nu-l mai critica, nu trăi indiferentă ca și când asta e obligația lui. Îți spun eu că el știe că e obligația lui. Dar s-ar bucura dacă ar vedea un pic de apreciere în tine când e vorba de grija lui față de protecția copiilor și a ta, fiindcă noi bărbații avem un instinct de protector în noi, e născut în noi. De aceea aprecierea acestor eforturi o vedem ca și o dovadă a respectului și în privat și în public. De ce? Concluzia. Când soțul este respectat, cuvântul este ascultat. Și când cuvântul este ascultat, omul este binecuvântat. Nu uita, atunci când te împotrivești cuvântului lui Dumnezeu, tu lași firea ta să câștige. Supunerea ta, în primul rând, e o chestiune între tine și Dumnezeu și mai apoi o chestiune între tine și soțul tău. Dacă e să reții un lucru din mesajul ăsta, reține-l pe ăsta. Tu nu te supui soțului tău fiindcă așa vrea el. Tu te supui soțului tău fiindcă dacă crezi în Dumnezeu, tu crezi și rețeta lui pentru căsnicie fericită, fiindcă supunerea ta nu e doar o chestiune între tine și el, ci în primul rând între tine și Dumnezeu. Și mă rog ca Domnul să-ți dea puterea să pricepi, dar să-ți dea puterea și să aplici. Și asta se va vedea în aceste ultime minute ale predicii de azi. Fiindcă predica de azi se încheie cu o aplicare din partea ta. N-am cum să încheie acest subiect fără a nu-ți da oportunitatea practică de a face ceva concret chiar aici. Așa că scoate-te, rog, dacă ești nevastă, telefonul mobil pe care cu siguranță că l-ai. Dacă nu l-ai, noi am pregătit special pentru tine o foaie cu notițe din predică, chiar acolo pe spătarul scaunului, dar dacă n-ai pix, cu siguranță soțul tău va găsi unul. Și în aceste ultime minute aș vrea să scrii soțului tău un mesaj. Dar asta după ce voi vedea că într-adevăr nevestele scot telefoanele și au ceva de scris, altfel o să vă țin aici până de seară. Da? Noi nu predicăm doar ca să predicăm tocmai ca să putem și aplica, da? Ok. Începe mesajul tău și apoi îl continui tu cu aceste cuvinte. Te iubesc și te respect pentru. Te iubesc și te respect pentru. Și spune-i concret soțului tău, scrie acolo, pentru ce respecti. Și dacă cumva simți că printre rânduri poate un mic gând de iertare în vreun domeniu, ceva, nu strică. Și în timp ce nevestele fac treaba asta și soții abia așteaptă, nu, tu aștepți mai încolo, leac. Ia scoate și tu telefonul tău, că e soț, da? Sau o hârtie și scrie-i și tu ei. Ok? Deci dacă ea o scoți și scrie ție, tu îl scoți și scrie ei. Doamne, sunt recunoscător pentru soția mea, fiindcă. Doamne, sunt recunoscător pentru soția mea, fiindcă. Și enumeră motivele prin care tu îi mulțumești lui Dumnezeu pentru ea. Acum, cu siguranță că într-o asemenea mulțime sunt unele soții și unii soți care nu și-au scos telefonul. E treaba voastră. Dar știți care e concluzia, Domnului? Asta e problema firii tale. Ești așa de mândru, îți iese până ochi mândria. O doză de mică smerenie n-ar strica măcar în casa Domnului. Pentru că nu există să n-ai un gram de respect față de soțul tău sau măcar tu un gram de respect față de soția ta. Da, știu, probabil că într-un spre biserică v-ați certat. E ok, toți ne certăm. Dar hei, de dragul lui Dumnezeu, ce-ar fi să faci un lucru prin care vei vedea că Dumnezeu aduce binecuvântare? Iar cei care nu sunteți căsătoriți, ce-ar fi să vă rugați, fără că ei să știe, pentru cuplul ăla care stă în fața ta, când gați cu ăla, roagă-te pentru ăla care stă în stânga ta, când gați cu ăla, roagă-te pentru ăla care stă în dreapta ta, dar rugați-vă pentru ei ca și când voi ați fi căsătoriți și ar vrea alții să se roage pentru voi. Hai să luăm câteva momente în care am să rog pe Mihai dacă e aici, dacă nu, poate ne pun băieții un pic de muzică. Să scriem aceste cuvinte soțiilor noastre și frate Raul, dăm și mie telefonul, că altfel nevastă mea o să-mi facă, hai de capul meu. Deci n-am cum, adică eu vă cer voi, eu să nu-i scriu ei, da? Așa că ne punem la treabă, da? Bun. Doamne, îți mulțumim că te îngrijești și de căsniciile noastre într-un mod în care lumea nu acceptă. E oarecum greu de înțeles sfaturile tale, dar nu sunt grele de pus în aplicare. Fiindcă tu ne-ai creat, Doamne, și tu știi cel mai bine ce ne ajută, nu doar personal, ci și în viața de cuplu. De aceea, Doamne, vreau să mă rog pentru toate soțiile care sunt prezente în dimineața asta aici sau cele care ne urmăresc pe net, pe radio, televiziune, oriunde or fi. Doamne, binecuvântează-le Tu și ajută-le să înțeleagă că atunci când ascultă de Tine, în ciuda instinctului firii lor, atunci vei binecuvânta. Ajută-le să aibă încredere în soții lor. Ajută-le să-i poată respecta. Ajută-le să poată să-și ceară iertare de ce nu să se schimbe. Ca Tu, Doamne, în ordinea lăsată de Tine să poți să binecuvântezi. Iar cel rău să n-aibă acces în viața și căsnicia lor. Te rog, Doamne, pentru soții care au exagerat sau au fost poate abuzivi, iartă-i, Doamne, și schimbă-i Tu. Pentru cei care poate nu și-au îndeplinit rolul de cap în familie, Doamne, conștientizează-i că în fața Ta vor răspunde de responsabilitatea lor. Dar învață-ne pe toți cum putem să fim binecuvântați în cuplurile noastre, încă vrem să fim fericiți, Doamne. Și fericirea nu constă în ceea ce lumea ne ofertează, ci în ceea ce Tu ne spui, atât de clar și simplu. Răstignește-ne firea și orgoliul și ajută-ne, Doamne, să Te ascultăm și să împlinim. De aceea primește și această ultimă rugăciune pe care vrem să o facem împreună cu toată biserica în această ultimă cântare pe care vrem să ți-o dedicăm ție și caselor noastre. În numele lui Iisus te rugăm. Amin.